Milí posluchači, posledně jsme se loučili pohledem do první knihy Mojžíšovi 32. kapitoly. Četli jsme si tam na jejím začátku úsek, kdy se Jákob modlí k Hospodinu. Má totiž před sebou setkání se svým bratrem Ezauem. Vidíme úplně změněné srdce Jákoba. A nyní budeme číst od 14. verše další příběh. A přenocoval tam té noci. Pak vzal z toho, co vyzískal, dar na usmířenou pro svého bratra Ezaua. 200 koz a 20 kozlů, 200 bahnic a 20 beranů, 30 velbloudic se sajícími mláďaty, 40 krav a 10 býků, 20 oslic a 10 oslů. To vše předal svým služebníkům, každé stádečko zvlášť, a řekl jim, jděte napřed a ponechte mezi jednotlivými stádečky odstup. Tolik po 17. verš. Jákobův taktický plán pro setkání s Ezauem spočíval v tom, že Jákob chtěl postupně zastavovat Ezaua svými dary. A těmi dary byla tahle stáda, jejichž výčet jsme si právě přečetli. Až se Ezau kolem všech těch darů dostane tam, kde je Jákob se svojí rodinou, už by snad mohl být uspokojen, přemýšlí možná Jákob. A první mu přikázal, 18. verš, až se s tebou setká můj bratr Ezau a zeptá se tě, čí jsi a kam jdeš, a čí je to, co ženeš před sebou, odvětíš, to je dar od tvého otroka Jákoba, poslaný jeho pánu Ezauovi. On sám je za námi. Tak přikázal i druhému a třetímu a všem, kteří šli za stádečky. Řekl, v tomto smyslu mluvte s Ezauem, až na něj narazíte. A dodejte, také tvůj otrok Jákob je za námi. Neboť řekl, darem, který je přede mnou, chci ho usmířit a teprve potom spatřit jeho tvář. Snad mě přijme milostivě. Ezau se tedy podle Jákobovy představy měl setkat s jedním houfem darovaného dobytka za druhým. Tak si to aspoň Jákob představoval. 22. verš pak pokračuje takhle. Šli tedy napřed s darem, zatímco on přenocoval té noci v táboře. A té noci vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a 11 svých synů a přebrodil se přes Jabok. Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. To byla noc veliké Jákobovy zkušenosti. Krajina, ve které se právě nacházel, byla dosti pustá. Náš cestovatel vzpomíná, když jsem se byl v těch místech podívat, úmyslně jsem se oddělil od své skupiny a prošel jsem se kousek po mostě, který tudy dnes přes potok Jabok vede. Udělal jsem si obrázek oveček, které se u toho potoku napájely. Je to skutečně velmi drsná, divoká krajina. A právě v těchto místech nastala ona tísnivá Jákobova noc. Jákob byl nešťastný, plný strachu a pochybností, co se vlastně stane, co bude zítra. Poté, co Jákob vyslal před sebou své hojné dary na usmířenou a poté, co převedl svou rodinu přes potok, dochází k něčemu velmi zvláštnímu. 25. verš ve 32. kapitole první knihy Mojžíšovi. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. O několika věcech bych se rád zmínil ještě předtím, než přijdeme k podrobnostem o tomto zápasu, žádá nás o pozornost náš vyučující. Jákob má za sebou nepříjemné setkání se strýcem Lábanem, od něhož nemohl čekat nic dobrého. A nyní má před sebou rozhněvaného bratra Ezaua. Je zde vklíněn do nepřívětivého skalnatého místa a vlastně neví, kam se obrátit. Myslíte, že by Jákob v tu noc vyhledával ještě nějakého třetího protivníka, s nímž by zápolil? Určitě ne. Vynořuje se zde otázka, kdo byl v tu noc Jákobovým soupeřem. O tom byla vyslovena celá řada dohadů. Mám za to, že to byl sám Bůh, Hospodin, který přicházel, aby se setkával s lidmi ještě předtím, než se narodil a stal se člověkem jménem Ježíš. O této události se mimochodem zmiňuje i prorok Ozeáš. Ve 12. kapitole v prvních pěti verších píše podle Hegerova překladu tohle. Jahve má právní při s Izraelem, by navštívil Jákoba dle jeho cest. Odplatí mu podle skutků jeho. Bratrovu patu uchopil v lůně, v mužné své síle zápasil s Bohem, s andělem bojoval a zvítězil. Zaplakal a vroucně zaprosil ho. Setkal se s ním v Bet-El. Mluvil s ním tam. Jahve to byl, zástupů Bůh, jehož jméno jest Jahve. Tolik citát z 12. kapitoly Ozeášova proroctví. Tak to je nám tedy samotným Božím slovem představena osobnost, se kterou se zde Jákob setkal. Jak dlouho jejich zápas trval, nevíme. Ale následující verše v naší první Mojžíšově 32. kapitole ukazují, že Jákob si nepočínal v tom zápase právě nejhůř. O tom soupeři je dále napsáno. 26. verš. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub. Takže se mu vykloubil. Jak už víme další dobu, Jákob nebyl z těch, kdo se snadno vzdávají, a tak v tom zápase statečně zabíral. Nakonec byl ovšem zasažen a ochromen, ale Jákob se přesto nevzdává. 27. verš. Neznámý řekl, pusť mě, vzešla jitřenka. Jákob však odvětil, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Co se tu vlastně děje? Jákob nezápasí, ale jenom se pevně drží toho neznámého. Vycítil, že s Bohem nelze vyjít zápasením nebo nějakým odporem, či snad útokem. Jediná možnost je držet se ho. Mimochodem, tomu dobře porozuměl i Abraham, a proto uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Abraham totiž dobře poznal konce svých vlastních možností, poznal důsledky svých vlastních pokusů, jak dosáhnout požehnání. A tak se potom plně svěřil Hospodinu. To je nejlepší cesta i pro nás, přátelé. Chceme-li se ho přidržet, on je připraven pomoci. I když nevždy bude všechno probíhat přesně podle našich představ. Naše důvěra a věrnost je v životě a v obecenství s Bohem mimořádně důležitá. Neznámý řekl, pusť mě, vzešla jitřenka. Jákob však odvětil, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Otázal se, jak se jmenuješ? Odpověděl, Jákob. Tu řekl, nebudou tě už jmenovat Jákob, to je úskočný, nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh. Neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi. Jákob tedy už více nemá být Jákobem, čili uchvatitelem nebo úskočným, ale Izraelem, čili tím, který se knížecky potýkal s Bohem i s lidmi a přemohl. A 30. verš pokračuje. A Jákob ho žádal, pověs mi přece své jméno. Ale on odvětil, proč se ptáš na mé jméno? A požehnal mu tam. I pojmenoval Jákob to místo Peniel, to je tvář Boží, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život. Slunce mu vzešlo, když minul Penuel, ale v kyčli byl chromý. Synové Izraelovi nejedí až podnes šlachu při kyčelním kloubu, protože Bůh poranil Jákobovi šlachu kyčelního kloubu. Tolik po 33. verš, úsek v naší 32. kapitole. Bůh Jákoba ranil, aby ho získal. Jákob se zprvu nechtěl poddat, to bylo pro něho typické. Možná znal několik hmatů, můžeme říci, a myslel si, že s tím přece musí vyhrát. Nakonec ale ani nezvítězil, ani se nevzdal. V tom božím zápase totiž nešlo o fyzické přemožení, ale o dotek Jákobova chtění, Jákobovy vůle. Nyní se ho Bůh citelně dotkl i na těle, takže Jákob, či vlastně už muž jménem Izrael, začal kulhat a kulhal pak až do své smrti. Byl to boží zásah, ale v tom zápase Bůh neochromil jeho ruce. Ty mohl používat i nadále, jak v průběhu toho zápasu, tak i potom v životě. A tak se ho tedy pevně držel. Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Nyní však jsou zápas a námaha už překonány. Od této chvíle náš duchovně snad přece jen trošku vyzrálý Jákob jde víc v závislosti na Bohu. My lidé často podléháme mnohým svým starým návykům, ale i novým vlivům. A ani Jákob se v tuto chvíli nestal dokonalým. Ještě v životě několikrát klopítl. Ale od nynějška je v jeho životě přece něco nového. Je zřejmé, že se stal božím mužem. Mužem víry, který následuje Hospodina. Dovolme nyní na chvilku našemu učiteli, doktorovi McGee, malou odbočku. V Novém zákoně je popsán mladý muž, Jákobův potomek, původním jménem Saul Tarsenský, který taky urputně zápolil. A jedno své takové zápolení nám přiznává a podrobně vykresluje v 7. kapitole dopisu do Říma. V životě Saula z Tarsu, pozdějšího apoštola Pavla, můžeme sledovat tři období. Když se obrátil, měl za to, že bude schopný žít křesťanským životem. Ten omyl jsem prožíval také, když jsem uvěřil. Upřímně jsem si myslel, že už budu žít docela nově. Docela dobře. Vždyť přece Vernon McGee ani nepotřebuje nějakou pomoc. Zdálo se mi to být snadné. Ale apoštol Pavel o tom v 19. verši té 7. kapitoly v epištole Římanům píše: vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Apoštol Pavel zjistil, že ve staré přirozenosti skutečně není nic dobrého. A navíc měl dojem, že dostatek síly není ani v přirozenosti nové. Při tomto zjištění volá 24. verš v té 7. kapitole: jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Ale přece je zde východisko, a proto dále ve 25. verši téže kapitoly říká: jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho. A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu. V takové situaci se nacházíme i my. Ve staré přirozenosti není nic, co by se mohlo líbit Bohu. Ba apoštol Pavel říká, že ta stará přirozenost je Bohu odporná. A o kousek dál píše Pavel o naší tělesnosti, nebo jak je to volněji, nicméně docela vtipně přeloženo v ekumenickém překladu: soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Římanům 8, verše 7 a 8. To staré v nás, to, co se orientuje především na tělesné, pozemské věci, to se Bohu nemůže líbit. Apoštol Pavel našel řešení v poddání se Duchu Božímu. Čeho nebylo možno dosáhnout pomocí zákona, mravního zákona, to v našich životech může vypůsobit sám Svatý Duch. Jak je to možné? Jedině tak, že se Bohu plně a natrvalo oddáme, že se mu stále budeme poddávat, vědomě mu podřizovat svou mysl. To je vědomé a stále znovu potvrzované rozhodnutí znovuzrozeného člověka podřizovat se Boží vůli. A k témuž poznání dospěl i náš Jákob. Jákob v tom zvláštním zápase zvítězil i nezvítězil. Nezvítězil svou bojovností, ale získal mnoho tím, že se chopil Božího slova. Svým srdcem spolehl na samotného Boha a tak se mu uvnitř ve svém srdci poddal. Tento velmi důležitý princip můžeme pozorovat na Jákobově zkušenosti. A apoštol Pavel připomíná, že všechny ty události mají sloužit jako příklad i k našemu poučení. Říká to v 1. Korinským 10. Ve 32. kapitole 1. knihy Mojžíšovi jsme tedy sledovali určitou výšinu Jákobova duchovního života. Šlo o zvláštní zápas, v němž se Jákob nevzdal. Když pochopil, s kým to vlastně zápasí, přimknul se k němu a neústupně žádal o požehnání. Od té chvíle můžeme pozorovat při Jákobovi nápadnou změnu. To uvidíme i v této další kapitole, 33., kterou právě otevíráme. Potom se Jákob rozhlédl a vidí, že přichází Ezau a s ním 400 mužů. I rozdělil zvlášť děti Lejny a Rácheliny a obou otrokyň. Dopředu postavil otrokyně a její děti, za ně Leu s jejími dětmi a Ráchel s Josefem dozadu. Tolik první dva verše ve 33. kapitole 1. Mojžíšovi. Jákob si v tom svém strachu z Ezaua přál uchránit alespoň svoji rodinu. A proto ji oddělil ode všeho ostatního. A ještě i tu rodinu rozdělil. Podle pořadí, v jakém je postavil čelem k Ezauovi, můžeme zřetelně usuzovat na jeho vztah k těm jednotlivým ženám. Tu, kterou nejvíce miloval, postavil do linie setkání s Ezauem jako poslední. A nyní třetí verš. Sám se ubíral před nimi a sedmkrát se poklonil až k zemi, než k svému bratrovi přistoupil. Rád bych pozoroval tu scénu. Mám za to, že Jákob už na vzdálenost 1 kilometr začal s poklonami. Přicházel sám, pokorně, jakoby s kloboukem pod paží, protože Ezau měl sebou 400 ozbrojených mužů. Jákob totiž do poslední chvíle nevěděl, s čím může od Ezaua počítat. Tím spíš byl asi Jákob překvapen. Když jej Ezau spatřil, neposlal pár jinochů, aby Jákoba zatkli, ale sám vybíhá naproti s otevřenou náručí. 4. verš. Ezau se k němu rozběhl a objal ho. Padl mu kolem krku a políbil ho. Oba zaplakali. Můžeme zde vidět hluboké lidské city obou bratří, kteří vyšli z jednoho hnízda, abych tak řekl. Vždyť byli dvojčata. Nicméně Bůh se zřejmě v průběhu toho času dotkl i Ezauova srdce. Vždyť Ezau se před lety zapřisáhl, že Jákoba zabije. Teď však jedná docela jinak. Verše 5 až 7. Pak se Ezau rozhlédl a spatřil ženy a děti. Tázal se, koho to máš sebou? Jákob odvětil, to jsou děti, jimiž Bůh milostivě obdaroval tvého otroka. Mezitím přistoupili otrokyně se svými dětmi a poklonili se. Pak přistoupila i Lea a její děti a poklonili se. Naposled přistoupil Josef a Ráchel a poklonili se. Sledujme tedy Jákoba, jak svému bratru Ezauovi představuje celou svoji rodinu. Ale tito Jákobovi nejbližší lidé nebyli první, s kým se Ezau setkal. Vždyť už proti němu vyšlo několik početných stád, doprovázených Jákobovými posly. Proto je na místě ta Ezauova otázka v 8. verši. K čemu je celý ten tábor, s kterým jsem se setkal? Odvětil, abych získal přízeň svého pána. Možná si Jákob chvilku myslel, že jeho nápad s postupným vysíláním darovaných stád pro Ezaua jako příprava na osobní setkání s bratrem měl očekávaný účinek. Ale ve skutečnosti toho patrně vůbec nebylo zapotřebí, jak nám to ukazují další verše. Ezau řekl, mám dost, bratře, ponech si, co máš. Ale Jákob naléhal, jestliže jsem získal tvoji přízeň, přijmi prosím ode mne ten dar. Vždyť smím vidět tvou tvář, a to je, jako bych viděl tvář Boží. Tak přívětivě si mě přijal. Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl. Neboť Bůh se nade mnou smiloval a mám všeho dost. Tak ho nutil, až Ezau přijal. Je to docela humorná scénka. Vzpomínáte si, až do toho okamžiku se každý z nich snažil toho druhého o něco obrat. A nyní Jákob trvá na tom, aby si Ezau ponechal tak veliký dar. S Jákobem se opravdu něco významného stalo. Další přemýšlení si necháme zase na příště.